Ez genuke gaur solasaldian atera gabe utzi nahi Forum Filateliko kasua fiskalaren arabera, estatuan egin den piramideerako iruzurrika handiena. Aurreztaile txikiak erakarri zituen Forum Filateliko 27 urteetan zehar, 2006an auzitegiak interbenitu ostean ia 300.000 kaltetu izan ziren, Ego Euskal Herrian 10.000 inguru. Igotz Alkorta, zuki hitz egin duzu kaltetu batekin?
Antonio Laizola da bera, beste asko bezala aurrezle txikia. Zoritxar bat arteko diru dezente jaso zuten familia Milian eta Uranon inbertitu galdezka iritsi ziren Forum Filatelikora. Itxi baino urte batzuk lehenago izan zen hori. Baina Olaizolak argi utzi nahi izan du, ustez zekitenek gomendatuta iritsi zirela bertara.
Gu hartu genuen diru bat, eta dirua gutzako dezente zen, ubexe, dena. Azkenian, ba, jende, beste jende asko bezala, ba, gure edadetuak, eta pixka bat konsultatu batekin da besteakin, eta nion, por ejemplo, kajalabareko direktoriak iron itzan, eta zan nion hau eta hau daukau, eta ahorro hau, abe nola za, bueno, horren berak atzitu zean, Forunen gora bera, eta hori zala, hobena, eta gainetikan Forunen abala beak ebazaukatela, Forunen bueno, garantide haundik, ematezik, alderriotatik gen, ahor jarri genuen, eta ala bukatu zen festa.
Beste datu bat ezinaztu, 2002an Espainiako Ekonomia Ministerioak berak gomendatu egin zuela Forum Filatelikon inbertitzea. Eta horrela, ia denentzat ez ustean iritsi zen 2006ko maiatza, otzikara batekin gogoratzen du Olaizolak telefonoz deitu eta poliziak Forum hartu zuela esan zioten eguna. Oso kritiko da erakunde publikoen jardunarekin. Izan ere, hau behin eta berriz esan digute kaltetuek, ordura arte aurreztailei zintzo ordaintzen zieten agindutakoa eta itxierak nolabait ezer gabe utzi zituen.
Guri etorratzekona beti ordaindu zeigu. Txintxo, eta nik ez zioen inoen da sekula entzun inoire ez zuela kobratu, denak beti kobratu zuen.
Fiskalaren arabera ordea, beti kobratzearen arrazoia etzen negozioa, zigiluen salerosketaren etzen errentagarria, piramideerako iruzurra zen alegia, jende berria behartzuen etengabe eta haiek jarritako diruarekin ordaintzen zitzaien aurrekoei. Administratzaile konkurtsalak ia 3.000.000.000 euroko zuloa atzeman zuen enpresaren kontuetan, eta ordutik 11 urte joan dira, luze. Oso luze.
Luze bakarrik ez, oso luze ere. Aber, 11 urte, hau beste esperantza eukita, Forunen gandik, ba, klaro, dio, diru guzik hankatuko da jun, eta hoi bakarrik ez, baizikan inorke erantzunik ez du ematen, hemen bate pelota bestia bota, jueza bate bestia, batuk gaz bat dala, bestia dala, baina inorki ez du eman hemen soluzitik ematen. Oso luze eta gaina esperantza gutxikin.
Erakundeekin haserregotearen beste arrazoi bat, beste kasu batzuen aldean, baztertuak sentitu direla. Eurekiko tratu esaterako preferentistek izan duten tratuarekin oso ezberdina izan dela uste du Antonio Laizolak. Mariano Rajoy egungo Espainiako gobernu buruak presidente izan aurretik irtenbidea agindu ziela salatu du, baina gero haizeak eraman zuela hitza. Politikari zuzenduta azken mezu hau helarazi digu.
Jende asko, asko, hilda beste atzuk, gaso daude, beste atzuk, toki askotan zarran egoitzan azartuta kanpatea izan duen, eraguzitako problema daude eta oa digan segitzen duen, klaro. Eta a ber, erantzun nomena ematen duen, beste guzitidi imantzatzen zela, porque bugu bakarrik gera, bastarrea gatuan gehan.
Gaur auzitegi nazionalaren atean izango dira kaltetuen elkartekoak, 10:00 hasiko den epaiketako akusatu nagusia, Francisco Briones, Forum Filatelikoko presidente ohia da, Jesus Lorca akziodun nagusia ihes eginda baitago. 27 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskala berarentzat iruzurra eta diruzuritzea leporatuta besteak beste. Espetxe zigorrak eta isun eskaera handiak eskatzen dituzte beste 28 akusatuentzat ere, epaiketa abendura arte luzatuko dela aurre ikusten.